natin na may radyo.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi teie sealpool, mina siinpool, aga üldiselt, kas nüüd tänu meile või kuidas seda teispidi öelda, tänu planeedile me pöörleme edasi, võiks öelda, jah, meile ainu oma see elegantsi ja kordumatu graatsiaga, aga ons vaja ennast nii palju kiita. Kuigi kiita tuleb kõiki toetajaid, sest ei parane see olukord sugugi mitte. No jah, midagi jääb peale, kaamerad on, värk töötab, aga see kõik käib väga üle kivide ja kändude, aga ei ole ka üheski pühakirjas öeldud, et Lepaljanõmme raadiol peaks kõik ludinal minema. Ei ole ju, eks ole? Hääl kole, nagu eelmises saates sai vist seletatud ja no muidugi lootus jääb, sest kui sa ei looda, siis sa annad alla ja sellega on, no võiks öelda ka, ladina keeli alea jahta est sind ei ole enam. See ei olnud tõlge. Tõlkevärki võite ise uurida, aga ma olen teile südamest tänulik, et meie viiene punt, no sel nädalal, loodetavasti koguni kuuene punt saab oma asjad aetud ja tegevus jätkub nii nagu tema jätkuma peab. Kauaks seda tegevust on, seda ei ütle keegi kurat. Aga nii nagu mitu saadet on alustatud, ikka see sama vana neli küsimust. Ja tõepoolest ma, kui ühes küljes südames ma ootan ja loodan toetajate arvu suurenemist, siis teises küljes see sama süda ootab ja loodab, millal keegi tabab ära ja karjatab valju häälega välja need seosed, mis on küsimuste taga just, mis juhtub, kui nii teha. No annan veel ühe vihje. Kas meie valitsus on seda küsimust põhjalikult vaaginud? Nad on vaaginud ainult, kui meie tõstame makse, siis me saame palju raha, siis me saame seda raha ja nii edasi. Aga mis sellega kaasneb? Tõsi, Hergeo kirjutas ühe artikli, millest ma usun, et suurem osa ilmutati ka. Võt ma nüüd ei oska peast öelda, mis välja andes aga ilmutati, et te saate esimese hooga oma lõuatäie raha kätte ja siis on prss. Nüüd avastatakse ka, et oh, need põllumajandustoetusi oleks vaja, oleks muidugi vaja olnud juba ammu. Nii nagu klassikud ütlevad, mõelda tuleb palju ja õigel ajal. Mis juhtub, kui nii mitte teha, kui mitte tõsta makse, kui mitte öelda, et elektrihind on meil Euroopa kõige madalam, aga sellega kaasnevad riigimaksud on Beethoven, aga mitte see trillalla, trullalla, mis Euroliidu hümn pidi olema, vaid üks teine teos varem kirjutatud, viies nimelt sümfoonia muide. Mis ei juhtu, kui nii teha?
No selle kohta võib öelda ka puuga pähe, et rahva olukord ei muutu kergemaks. Mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Põhimõtteliselt võib öelda, et ei juhtu mitte sittagi. Tähendab, on sama hull kui oli ja tasahilju sellega harjutakse nagu konn keetmisega. Ja muidugi, nagu ma siin soovitasin juba hooga, vaadake need asjad läbi ka mineviku vormis ja olgu tema nagu tema on. Hiina sõjakunsti tõdegi võib siin mainida, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kus ta välja ei pääse rahvast. Rääkimata rahvas, kas teeb ühte või teeb teist. Rahvas, nagu ma aru saan, AI andmetel, see oli üks pealkiri või asi, et AI-lt ei küsita mitte millal abielluda ja kuidas pere luua, vaid kas ma peaksin minema välismaale. Välismaale minekuga on ka niimoodi, et praegu võib öelda, et see Iidam Aadam, mis omal ajal algatati, et toome siia sisse palju igasuguseid seiklejaid Araabia maadest, kes võivad ju väita, et nad moslemid on, aga vaevalt, et nad tegelikult on, küllab siin mõni aktiivsem ja tiitliga usuisa üritab neid õpetada moslemiteks, aga ega nad ole, sest kui on tegemist ju islami suhtes, no kuidas see oli ilusti öeldud, et islamist lahti öelnud moslemitega või umbes nii, siis jah, aga põhimõtteliselt on õhus üle euroopalised kodusõjad, kus kohalik elanikond hakkab purtsuma-pärtsuma selle vastu, et intervjuudes korralikus inglise keeles muide, aga jah, teiste rahvariietes tegelased ütlevad, et ei, see siin on meie kvartal, me võtsime selle endale, meil on siin hea elada, kohalikud, kui ei meeldi, minge ära. No, teate, meil on see Eestis juba olnud. Me peame ka arvestama, tähendab, me ei pea arvestama, kuidas saavad need arvestada, kes ei teagi, mida tähendab lause u nas tak nie delajut. Meil ei ole nii kombeks. Teie peate nüüd oma kodumaal käituma nii nagu meil on kombeks seal, kus meile kohe väga ei meeldinud ja kust me ära tulime. Jah, aga nagu sai siin märgitud, planeet pöörleb edasi ja looduse kroonikene küllab siis temaga koos ajab aga oma asju ja liigub nagu tema liikunud on. Nüüd võiks visata ka ette veidi statistikat. Võimalik, et see teid huvitab, võimalik, et mitte. Meie saateid, vähemalt seal, kus on videod, kommenteerib esimese hooga 100. Hiljem vähem. Mitu kommentaari saadud kommentaaride hulgast on sellised, et panevad ajukurdusid kuidagi pidi kahisema ja ajupoolkerasid üksteise vastu hõõruma, seda ei oska mina öelda. Aga 100. Toetajate hulka ei ole ma välja arvutanud ja vaevalt, et seda vajagi läheb. Nüüd aga on aeg minna jätkama eelmisi saateid. Samad teemad natukene, aga edasi arendusega. sai lõpetatud siin eelmine saade vist sellega, et sugukondlik sisseaste nagu Õilis Piiteri printsiip seda kutsuda laseb. Mis tähendab sisuliselt seda, et lapsukene tuleb pärast gümnaasiumit näiteks tööle, võibolla ka pärast ülikooli koguni. No see on eri juhtum, seda ma ei ole nii lähedalt vaadanud. Aga tuleb teine ilus noor neiukene tööle ja saab ministri nõunikuks või miski asja eksperdiks või neid tiitleid on veel. Kas te olete sellise asjaga harjunud? Tegelikult ega seda väga ei afišeerita küll, aga ma kardan, et harjunud ma olen. Ja eks sealt tuleb tõenäoliselt ka ministri paberitesse, ütlemistesse uus ja noortepärane kõnepruuk, millest ei saa noored ise ka aru, kui see on nüüd ministri teemades, aga mis on värske ja nii edasi. Mis juhtub, kui järgmine põlvkond ametimehi ametinaisi tuleb võimule sugukondliku sisseseadega ehk siis kohe ülemusteks? Juhtub see, et nad tekitavad töökohti, sest neil on vaja nõunike, kes neile nõu annaksid ja kes ära seletaksid, kuhu nad õieti sattunud on. Sest emme või issi ju ütles, et siin ei pea midagi tegema. Käid hommikul kabinetist läbi ja siis tõmba minema, ära sega. Võib ka nii juhtuda. Ma kardan, et nii mõnelgi pool on nii juhtunud, sest näiteks Andres Raidi kirjeldused ühest väga olulisest riigi asutusest, mille juhti tema kabinetis mõni inimene polegi näinud, polegi kuulnud, küll aga on teda nähtud surfamas ja paadiga sõitmas ja rulatamas ja kurat teab mida tegemas. Vat, see on ka omaette tase. Ja siin kumab läbi, see oli vist Heidrichi teos, võin eksida muidugi homoseksualismist, mis rõhutab, et võtta sa üks homo oma ametiasutusse tööle, kui tema vaikselt šmuugeldab enda juurde oma kaldumustega tegelase. Nüüd on neid kaks ja siis nad šmuugeldavad veel võibolla. No, ma ei taha siin öelda, et see on nagu India lugu male mängu leiutaja preemiast, kus ta tahtis, et esimese maleruudu peale pane üks viljatera, teise peale kaks korda rohkem, kolmanda peale veel kaks korda rohkem, kuni selgus, et nii palju vilja selles riigis polegi. Vot võib juhtuda midagi päris hullu. Ühesõnaga, kui lapsed tulevad võimule, hakkavad võtma tööle teisi lapsi, kunagi kultuuriministeeriumis ma nägin, mis moodi mitmed kaunis suured lapsed, ministri omad, mängisid koridoris kulli ja jooksid ja kilkasid, ei, nad olid ikka päris pikad. Ja noh, aga neil ei olnud midagi teha ja ilmselt sellise käitumisega lapsi koju jätta ka ei riski, kurat teab, mis nad seal toime panevad, korda saadavad või kui õnnelikud Eesti lapsed või veel kuidagi. Aga põhimõtteliselt jah, nii pea, kui lapsed tulevad võimule oma laste toaga tükkis, juhtub, et lõpeb üks kultuur ja algab teine. Tekib teine riik, teine ühiskond, teised kultuurilised hinnangud. Enam ei ole, et tehakse pidulik kontsert ja seal esinevad meie kultuuri tipud, kui nii võiks öelda. Kasutatakse ära rahvusooperi ja rahvuskooride võimalusi. Ei, aitab räpist küll, rahvas tahab seda. Ei, no võib-olla tõesti, seal öeldakse ka olulisi sõnumeid, ma ei välista. Aga ma olen liiga vana, et seda kuulata ja kuidas sa paned nüüd ülikonna selga, valge särk, võib-olla kiki lips, kui sul on juhtumisi, ma ei tea, frak seljas või umbes nii, ja siis tuleb mingi digitaga, võt, ongi meil võimalus jälgida ühe kultuuri hukku ja teise algust. Ja kui me hakkame siit tuletama, siis tõenäoliselt viimase, no ütleme esimesest maailmasõjast siiamaani, on midagi taolist tegelikult korduvalt juhtunud ja nihked toimunud. Kui aga tulevad nüüd võimule juba lapselapsed, sellest algpunktist arvates ehk kolmas põlvkond, siis laguneb kõik veel enam või veel kord. Ja siis veel kiita, et inimene olla looduse kroon ja Jumala kõrgeim looming. Muide, vaatasin mina seda Piiblit, täitsa juhtumisi sattus kätte kuues päev ja inimese loomine ja inimesele võimu andmine ja torkas pähe, et inimene ei ole Jumala kõrgeim looming. Inimene on Jumala kõrgeim looming maal. Ausalt. Ega ma ei ole nüüd see, kes piiblit sõna sõnalt võtab, aga kui näiteks mingisugune, no pidi olema kõrgeim süsteemne miski, jõud, mõistus, mis pani kokku nii, et meie planeedil on inimene, kes on hull küll tegelikult, sest kui raha dikteerib inimese käitumis, siis parem ärgu inimest olgu. Aga on nagu on. Ja vaat inimene ongi maa peal see kõrgeim olend, kes suudab hävitada kõik. Aga ega siis vana jumal tervet universumit teinud selle väikese tola jaoks, kes ei suuda teist korda enam kuu pealegi minna või no ma ei tea mitmendat korda. Võib-olla pole käinudki. Mille jaoks tal on vaja kõike seda kassiopeijat ja muud taolist värki? Ei ole vaja. Teinud lihtsalt üks väike purk pannuta sinna sisse ja kõik. Aga jah, loomisloost võib välja lugeda, et inimene on Jumala kõrgeim looming maal, mitte aga kogu universumis. No, te võite vaielda, võite mitte vaielda. Ma võin eksida, eksimine olla ju inimlik. Kui ma oleksin Jumalaga võrdväärne, siis ma oleks... Aga kas oleks? No igal juhul jah, universumit ei teinud Jumal mitte selle jaoks, et mingisuguse imepisikese killukese peal oleks inimene ja prõmmiks rusikaga vastu rindu ja kiidaks, kui vägev, kui tark, kui ilus tema kõik on. Õieti peaks sinna süsti tegema võib-olla. Aga jah, ei ole midagi parata. See inimese enesehinnang ja kõik muu, see põlvkondade vahetus, see kõik on üks kena ühiskondlik liikumine või sotsiaalne dünaamika. Ei ole midagi parata, aga iga järgmine põlvkond, kes praegu võimule tuleb, on tükkis ohmum kui kaks eelmist kokku ohmunduse mõttes. Inimesel kaovad ära käelised oskused näiteks. Ta ei oska midagi teha, ta ei tohigi midagi teha, ta peab kutsuma seina kontakti parandamiseks ka meistri kuskilt firmast, mida aktsepteerib tema korteri ühistu või kurat teab kes, sest võimule on tulnud meil ka ja juba ammu degenerandi. Vaadake kuskilt sõnastikust, mida see sõna 5 aastat tagasi tähendas, sest täna võib see tähendada juba midagi suurt, üllast ja ilusat. Aga nüüd see värk, et kui lapsuke ei ole nii memmekas ja kui tema ei taha üle võtta oma vanemate ameteid tulla, see või teine või lasta vanematel enda peal välja elada oma untsu läinud unistusi, mis on kõige hullem. Siis võib juhtuda, et lapsukene kasvab piisavalt suureks ja valib täitsa oma tee. Ja rikub sellega ära dünastia loomuliku kulgemise ja teise või kolmanda põlve ohmusid ei tulegi. Tuleb sihukene tegelane, kes on ise enda jaoks midagi ka selgeks õppinud. Dünastiaga on muidugi, aga ühiskond, rahvus, keel, kultuur, need võimad ju püsima jääda, juhul muidugi, kui lapsuke ei vali mingit taolist teed, mille eest vanasti oleks hullumaja pandud. Aga no jah, me võime vaadata võimu kui sihukest. Esimene võimupõlvkond, teine võimupõlvkond, kolmas võimupõlvkond ja siis, kui me süübime ajalukku, me saame teada, et neljandat põlvkonda ei ole praktiliselt kunagi olnud. Tutvuge kuningate dünastiatega, need on tavaliselt olnud ka sihult või hingelt niisugused, et tuleb kõrvaldada. Meil on mitut liiki propagandat. Kaks propagandat on selle tavalise inimese jaoks, inimhulga, võiks koledasti öelda ka arutu biomassi jaoks. Ja need propagandad on massi propagandad. Need tuginevad tavaliselt, no üks loosung, seda ma ütlesin eelmises saates, tarbi ja ole uhke, mis sa kõik ära tarbisid. Ja teine on siis vastavalt liberaalsem siukene propaganda, et mina olen ainulaadne isiksus, kõik ülejäänud. Need on ühesugused ja muide ongi ühesugused, sest neil on vaja korraldust, et istuda korraldust, et astuda Ja nii nad ongi ühesugused, ühesuguste keskel. Öeldakse, tehke tõrviku rongkäik, näo ilme võtke Viimse reliikvia filmist ja tehaksegi ära, ostetakse tõrvikud, marsitakse. Ainult, et kui kunagi oli sel asjal eesmärk, et päeval ikka lossi kallale ei mindud ja öisel ajal oli tark, kui oli tõrvik käes, siis tegelikult juba Hitler nusserdas selle kuidagi pea peale, aga samas rahvustunnet tootis sellega nii, et oli kohe. Ma ei ütle selle kohta ühtegi sõna halvasti, sest riik ehitati seal üles, kuni Ameerika pankurid väga vihastasid. Vot on siukene... Me võime neid ühesuguseid vaadata ja jõuda orja mõtlemise juurde. Orja mõtlemine ei ole mingi kujund, see on täiesti selge moodus tunnetada maailma. Te pange käsi südamele või katsuge kuidagi enda sees, enda ees aus olla ja esitage küsimus, kui te kuulete uut mõtet, uut korraldust, siis mida te hindate selle juures rohkem? Kas selle mõtte sisu või isikut, kes selle välja ütles? Kui, ma olen seda korduvalt näinud, oi kui palju, kui teie jaoks on oluline, et näiteks suure lause, hakake külvama ananassi, see on ühest anekdoodist, ärge seostage seda liialt. Kui seda ütleb minister, professor, tuntud miljonär, kas te hindate siis seda mõtet ennast või oi kui tark mõte? Te minister ise ütles, kumba? Siia ots oleks natuke kangesti öelda, kurat võtaks, aga ma ei öelnud ja õigesti tegin. Te hindate ja pigem ütle ja tähtsust, tuntust. Ja siin on kõige paradoksaalsem veel, et tema ju mõtleb ja ütleb teie eest ja teie lasete kõrvad lonti ja ütlete armsaste jesmassa, hakkame külvama ananassi. Ja ega te ei julge talle ju tunnistada, et ei tea, kus seda seemet või taimekesi saab. Ja siis läheb lahti süüdlaste otsimine. Tänu kellele teil ei ole ananassi seemet. Ühesõnaga kokkuvõtlikult, laiali valguvalt, orjalikult mõtleja hindab ütlejat, aga päris inimene hindab öeldut. Ja võt see päris inimene on siukene elukas, et ta võib südame rahuga vaielda akadeemikuga. Ja ta võib südame rahuga haarata kinni mõne kraavihalli mõttekillust ja öelda, oot, siin on ju vägev idu sees, kuule, kui me võtame selle, mis sa praegu ütlesid, sina kraavihall ja proovime niipidi ja kraavihall vaidleb temaga, sest talle ei loe ka teie tiitelega haridusega riietus ja te töötategi välja midagi head. Põhimõtteliselt ja küsimus on selles, et kokku peavad sattuma need, kes ei hinda mitte vestluspartnerit, vaid seda, kas tegu on hea asjaga või jamaga. Vabadus ei alga mitte sellest, et teil lubatakse midagi takka kiita, vaid sellest, et te ei usu igasugust jama ütleja tiitli pärast. Siin me jõuame. Ma nii väga ei oleks tahtnud seda teemat puutuda, aga kui seda puudutas isegi Andres Raid, mitte sellepärast, et ta on Andres Raid, kuigi ta on Andres Raid, mille pärast mitmel pool teda ei sallitagi. Ma pean silmas seda sibula teemat. Noarotsi karbikene selle peal kutid. No mis nad teevad seal? Grillivad midagi. Kui ma seda vaatasin, pehmelt öeldes mul käis tšahkat, tšahkat, tšahkat särgi all, sest just nagu ihukarvad oleks vaimses plaanis tahtnud püsti tõusta. Mida mina nägin sellel pildil? Sellel suuresti kujutatud karbikaanel. Ja mis ilmselt võiski olla põhjus, miks võeti ette ja toodi välja, et oi, sibul, tead, kõik teavad, et venelased on sibulad. Kurat, võtku, oleme nüüd realistid. Ma tean oma lapsepõlvest, et oli termin sibula venelane. Koguni kaks sõna, näete, või liitsõna või kuidas seda võtta. Ja see tähistas tegelast, kes tuli Peipsi äärest meie keskturule oma sibula kottidega ja müüs neid sibuleid ja need sibulad olid nii kanged, et juba, mis ma olin siis üsna väike laps veel, no mitte väike, no, aga need olid nii kanged sibulad, et ainu üksi koti peale vaatamine võis vee silma tuua. Ja hind oli mõistlik ja kõik oli korras. Aga nüüd selgub, et iga venelane on sibul. Või? Meine liebe Freund, kuidas on sibulatega, kui me vaatame näiteks Nõmme raadio tegelaste doktor Vassiljevi ja herr Gräsini peale? On või ei ole? Või viskame kulli ja kirja? Kes kurat võttis sellise julguse, et kehtestas, et eestlased nimetavad venelasi sibulateks? No kloppi! Fakti kontrolli ei ole mõtet siin peale lasta, see laulab ju meile tuttavat laulu nagu nii. Aga kui mina vaatasin seda karikatuurikest või pildikest või vaimu ilmutust esimest korda, mis on kujutatud sellel pildil, karbikaanel, siis ma pärast seda, kui olin saanud teada kõik, kui kole ja jube ja mis siin kõik taga on, ma siiralt ma ei lugenud kõike seda jama, aga jah, väga rumal lähenemine oli, et venelane on sibul. No kus see sealt välja tuleb? Mina nägin pildi peal tossavat Viimsi poolsaart. Puhaste T-särkidega ilmselt Ukraina esindajaid. Ja lugesin välja kujundina ainult ühe teise plaanilise kaunis jõulise ja jõuliselt peidetud mõtte. Sõda tuleb teie territooriumile ja noh, eks võitjad olid siis pildil. No see on nii kole mõte, et ega ei imestaks, kui... No, ma juba nii vana, et ma ei imesta millegi üle. Ja mida peab tegema näiteks Sibul Ivan kui ta muutub eestlaseks vaid siis, kui ta mõne võistluse või konkursi võidab. Isegi kommentaatorid on siis ju sõbrad. Eesti on võitnud. Ah, Abdullah Kashmarbai, Eesti sportlane, tõi Eestile medali. No muidugi see Abdullah Kashmarbai, see on Sibulaga raskesti seostatav, aga kui ta räägib vene keelt ja kui nime ei tea, siis Sibul! Mida kurat siin propageeritakse? Ja järgmine küsimus oli kunagi esines estraadil, töötas ka Eesti NSV riiklikus filharmoonias, tema emagi ilmselt. Mehe nimi oli Lembit Sibul. Ema oli Leida Sibul. Mida siis nemad peavad tegema? Oleksid pidanud tegema, nad surnud mõlemad. Mida peab tegema aus eestlane, kui tema perekonna nimi on Sibul ja tema kõrval seisvat venelast nimetatakse samuti Sibulaks? Ei ole ju sugulased. Kas see eestlane peaks äkki muutma nime ära patriootiliseks Tsipuljaks? Või kuda? Iseenesest see massimeedia kaudu manipuleerimine läks ustavatel prsse küll. Üritati suurt skandaali jälle üles puhuda, aga eks rahval ole kõrini ka juba sellistest. Aga ma saan aru, et kui avastati, et pildilt võib välja lugeda seda, mida mina oma nahaalsuses lugesingi, siis oli ju vaja kattemanöövrit. Ei, kõik venelased on sibulad ja pildi peal on ausad ja õiged. Õigete embleemidega ajavad õiged. Või ei aja õiget asja. Kurat, nii segane värk, et põhimõtteliselt ajab hulluks küll. Massimeedia ja manipuleerimine massimeediaga. Õieti, kas siin saabki öelda, et massimeedia, kui selliseid kraksatusi võimendab, no ma pean silmas neid peavoolu kraksatusi, kus kuskilt võsas tuleb keegi välja, kes hakkab, mina tean küll. Vaat, need on need kõige hullemad, sellepärast, et neil peavad olema hirmsad patud inge peal, kui nad nii... väikese võimaluse juures tahavad mängida tõelist eestlast, patriooti, sõimata, nii nagu see Põlvas hundiga oli, et lõpeta oma tibla laulud ära. No võitav, kes see ütleja see hukke oli? Kohe eriline patrioot või? Siin on ka muidugi analüüsi võimalus, et kes on need, kes sõimavad teisi lollideks? Karta on, et nad ei ole ise just kõige helgemad pead. Ja muidugi, kui keegi hakkab hirmsasti hõiskama, et võt nii ei tohi, nii ei tohi, kas ta ise on siis vastas poole tip? Esindaja. No kui keegi näiteks, see võibolla on kohatu näide, et oi kuradi pedeparaad, jõle on vaadata pedeparaad. Aga miks ta seda hakkab rõhutama, et tema ei ole pede. Võibolla siiski natukene on või on korra proovinud või. Ma ei tea, no, kas peab mõtetu tühi asja peale reageerima ja siis muidugi see, ma ei saa öelda, kreeka koor, aga kraaks koor, nagu meil on suur hulk närvilisi isendeid oma sektantlike kommentaaridega või see põhilollus plus kommenteeriv lollus on kokku übermassimeedia, kui see termin muidugi liiga keeruline ei olnud. Igatahes ja see kõik kokku loobki stabiilsuse nende seas, kes ei olegi võimelised iseseisvalt mõtlema, küll aga on nad suhteliselt iseseisva reageerimisvõimega. Iga see ei ole ka nii iseseisev, sest nad teevad seda ikka nii, et ma teen nagu teised, siis ma olen nagu teised, siis mind ei panda tähele, siis ma olen eriline. No, ikkagi on vaja mingisugust käivitavat impulssi, et no, midagi teeksid sellel tavaliste inimeste tavalisel hulgal on vaja seadusi, korraldusi, muidu nemad ei oskagi midagi teha. Aga seaduste ja korraldustega luuakse kõige lihtlabasem ülereguleerimine. Ülereguleerimise tulemus on ohmustumine. Mina ei tea, mis ma tegema pean. Vanasti oli siin liiklusmärk, siis pidi tegema nii, aga nüüd liiklusmärki ei ole. Ah, ma lähen teist kaudu. Eks ole? Kus on? Seda ei ole mõtet küsida ka, see on retooriline küsimus. Kus on iseseisev mõtlemine? Juba nõukogude ajal lugesin mina lugu. See võis Toomas Kall olla, aga ma ei vannu tasemelt küll. Ühest väga heast tudengist, kes elas koos teistega ühikatoas ja kes tegi kõike kella järgi. Tal oli kohe paperi leht, kus ta vaatas, mis kell on ja siis hakkas kas õppima, tegi kükke, käis väljas värsket õhku hingamas, tähendagu see mida tahes. Ja korraga tekis moment, et igal päeval ühel ja samal ajal heitis tema pikali oma voodisse ja jäi vaatama lage. Ja vaatas ja vaatas, ma ei mäleta kui palju, kui kaua. Ja siis tõusis üles ja läks midagi muud tegema, aga tema rutiini miski asi lõi segamini, kas ta jäi auto alla või igal juhul teised tudengid said kätte tema paperi ja neil oli totaalne huvi, mida see tähendab, mida ta siis tegi. Võtsid paperi lahti ja selgus, sellest kellast selle kellani oli iseseisev mõtlemine. Vaat niimoodi. Me oleme praegu oma regulatsioonidega uhked, kui inimene seisab öösel ilma liikluseta tänaval, juhuslikult tööle jäänud valgusfooridaga vöötraja ees
valgusfooris on punane tuli ja ta ootab ja ootab ja ootab, kuigi terve mõistus ja ma võin praegu mööda panna ja vist oli, no muidugi jalakäija peab veenduma oma ohutuses ja liikuv transpordivahend ei tohtinud vist tee ületamise puhul olla lähemal kui 40 meetrit, aga see on siukene keeruline ja uit mälukild. No võt, mis see siis on? Me oleme uhked, et ta seisab seal ja samas, ega tema teagas kõrval põõsas, on juba keegi, kes võiks võtta teda trahvida, kui ta ei rappunast foori tuld. Ma ei taha siin propageerida mingisugust liikluseeskirja rikkumist, aga olla uhke selle üle, kui hästi dresseeritud inimesed meil on, kui vägevasti on mutta trambitud kogu nende iseseisev mõtlemine ja otsustusvõime. Oh. No see ei jõua muidugi dresseerijatele kunagi kohale. No ei jõua lihtsalt. Üks osa tarbijates või ühiskonnast õigemini tarbib, tunneb uhkust. Need on täis tarbijad. Ja see teine osa ühiskonnast, kellel on mingisugused ressursid ja võimalused, võibolla haridusperekondlikud sidemed, väike kapital ja nii edasi, see osa neelab reipalt liberalistliku propagandat. Vaata, mina olen eriline, teised on ühesugused, millest tal on tegelikult õigus. Ja ta pildistab ennast nii, et võt sütikene tema näo kõrvalt paistab ka mingi ehitise vundament ja teisel poolt ei tea, mis veel. Mina käisin seal, ma pean nüüd meelde tuletama, kus see oli. Ja see osa, just selle tarbija kõrval, loob tegelikult ideaalse tasakaalu, sest nemad tõestavad ülejäänudele, et nad on ainulaadsed isiksused, loovad siia kadedust, mida ei saa vahendite defitsiidiga no, niimoodi realiseerida ja ongi tasakaal, sest siin on tegu ju vastandite ühtsuse ja muu sihukese dialektilisega. Ja muidugi on siin mängus ka järgmine või õigemini, kas tuleb mängu või on juba mängus propagandasüsteem ja siia kuuluvad siis kõrgema taseme propagandistid, kes annavad edasi valitud fakte, numbreid ja kõik see on edastatud oma enda tõlgenduses ajupesuna. Selle koha peal mul ikka meenub anekdoodiks keeratud teise maailmasõja aegne vist. Saksa päritolu võiks olla suundade järgi arvestades, et pooled meie tankid ründavad idarindel. Ja rahvas ruigab rõõmust. Milline tohutu armee, pooled meie, issakene küll seda on palju, ründavad idarindel ja mitte keegi ei tule selle peale, et lause teine pool oleks olnud. Ülejäänud kaks on reservis. Ja sellist ajupesu tuleb meil oi kui palju. Vaadake, kuidas meile serveeritakse hinnatõususid, mis kõik on maksjate huvides. Sest kui meie hinda ei tõsta, siis on riik sunnitud
aga võiks ju küsida, kuhu te sunnikud selle raha siiamaani pannud olete? Kas teil mingi arusaamine sellest ka on, mis juhtub, kui ma nii teen? Mis ei juhtu, kui ma nii teen? Kas te võt nii palju mõelnud ka olete? Mida mõtlevad inimesed esimese hooga? No, eks siin peaks olema ju faktid, numbrid, analüüs, aga neid ei tohi ju kõike kätte anda, neid tuleb anda no, selles vormis, et keegi ei saa aru, kui te loete mingisugust statistikat, et meil juhtus nii ja naa palju autoõnnetusi möödunud aastal, siis see on esitatud ju hirmsa lallu-lalluga, et aga üle möödunud aastal ja võrreldes sellega, mis oli kirjas kunagi Vana-Rooma ajalehes Actati Urna, on meie olukord muutunud tükk maad paremaks, sest on välditud see, et ta oleks läinud tükk maad halvemaks ja ongi, oota, see oli Parkinson oma seadusega, kes kirjeldas, kuidas koostatakse dokumenti. Ja mulle kangesti meeldis, kui tundub, et kogu sitt on juba sündinud, siis kirjutas Parkinson ja nüüd astub areenile segase sõnastuse spetsialist. Kui mõned, kuidas neid nimetada, fantasöörid või unistajad või idealistid, on esitanud mõtteid, et seadus peab olema kõigile üheselt mõistetav. Siis minu meelest on seal kirjas kuskil, et seadusest ei tohi aru saada isegi see, kes selle seaduse kirja on pannud. Sest muidu ei saa astuda areenile andekas, no ma ei tea, riigiõiguse või millegi taolise jurist ja öelda, oot, aga siin me võime seda vaadelda hoopis teise nurga alt ja kuigi siin on öeldud, et veekogul liikuvad veesõidukid, kas siis auto ei või mõnikord vette kukkuda? Mis? Võib. Ja kui me oleme vaadanud Ameerikamaa filme, siis me teame, et kui auto kukub vette, ta ei upu kohe ära. Järelikult teatud aja jooksul on tegemist veesõidukiga, sest paigalda ju ei seisa. Me oleme harjunud või õigemini meile on pähe pekstud, et ühiskondasid iseloomustatakse tavaliselt ühiskondliku korra järgi. See on muidugi niisugune asi, et ma olen korduvalt mõelnud, et mis ühiskondlik kord see meil siis õieti on. Ma saan aru, et Eesti on oma IT-värginduses maailma esirinnas. Sest tänu e-valimistele juhtub nii, et selle esirinnas olemise vastu on väga tema raske vaielda. No jah, ühiskondlik kord, mõni on sotsialistlik, teine on kapitalistlik, siis räägitakse midagi fasistlikust, millest ei teadnud isegi selle kõige vingemad esindajad suurt midagi. Vastus oli, et hilja meid on liiga palju, kui küsiti, mis see on. Tegelikult kui vaadata ühiskondliku nihet,
umbes 1961, 1962 aastal. Siis, no 61 vaieldamatult toimus see meil ka, sest Eesti oli Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja kuulus Nõukogude Sotsialistlike ja koosseisu ja toodi välja või tehti ära rahareform kommunismi saabumise asemel. See võttis paika loksumisega ka niimoodi, et inimesed ei arvestanud enam, et oot, vanas rahas see oli ju, vaid hakkasid kuidagi pidi harjuma. Selliste asjadega harjumine võtab palju rohkem aega kui tavaline keskendumine, mis siis Elon Muski ja Microsofti või oli see Massachusettsi tehnikaülikool selle järgi, millest meil oli alles ainult 8 sekundit. Tegelikult meil on kummaline riigikord, ma ei oskagi seda nimetada, aga tundub, et kõikides riikides on üks ja see sama riigikord ja tegelikult ongi juba tegemist ühe suure valitsusega, kus täpselt nagu meie kohalikes omavalitsustes kakeldakse kohtade pärast, kakeldakse seal ka mõneti, liigutatakse raha siia, sinna, tänna, et tekitada vastavas piirkonnas kas raha defitsiiti või raha ülejääki. Pangad, mis ülesanne ongi praegu pangal õieti? Võim on meil enam-vähem nii, nagu ma olen siin mitu korda viidanud, sugukondlik sisseaste. Ma palusin, et kui keegi viitsib hakata seostama ladviku perekonna nimesid ja sugulussidemeid, kui suure ja mitu perekonda siin õieti siis Eestis toimetab. Ja tahad või ei taha, seda võib nimetada Piiteri järgi tõepoolest sugukondlikuks sisseseadeks. Kogu erinevus normaalsete oludega on see, et põlvkonnad on jah natuke segamini, aga tahes tahtmata tuleb tunnistada. Minu pärast pange käsi või riigipulsile, et tegemist on kolmanda põlvkonna peale tungiga, aktiivse peale tungiga, kusjuures ega eelmine põlvkond ei ole veel täiesti ära läinud, aga hõõrdumine käib. Kolmas põlvkond sisuliselt. Karjääride generandid, seda on jube öelda, aga kui lähemalt vaadata siis ja kui üritada vastata küsimusele, kelle huvides nad toimetavad, siis me jõuame eriti hullu kohta. Praegu, jah, allakäik on silmaga nähtav. Soga ajamine on kõrvaga kuuldav. Ja ka mõneti silmaga nähtub, seda te võite südame rahuga öelda ka minu kohtas, ikka juhtub. Inimene eksib kuni elab või kuidas see laul oli. Aga põhimõtteliselt ongi see niimoodi, et vaimne tase on alla käimas. Jah, me võime saada uudised. Hõissa! Sel aastal said kõik Eesti õpilased olümpiaadil medali matemaatikas.
No väga hea. Juunad olid siis stresseeritud lahendama just neid tüüpi ülesandeid. Ei ole midagi parata. Aga kuidas oleks lugu isikliku, loogilise mõtlemisega? Kui kaugele nad sellega jõuaksid? Olen mina mõelnud ka, et mäletan kaugest lapsepõlvest 60. Tallinna kesklinn. Siin ja seal olid väljas malelauad, kus juures ega malendeid ära ei varastatud. Nii nagu joogiveeautomaatidest hakati klaase ka varastama alles 70. 80. niimoodi. Ja siis ka ilmselt sellepärast, et keegi võttis klaasi, läks kas nüüd kaugemale kui 10-20 meetrit, jõi enda portveini täis ja ei suutnudki klaasi tagasi viia. Aga kultuuriilming oli see, et pudelist ei joodud. Nüüd ei jooda enam klaasist. Tõsi, ega neid stakan granjonnõisid ka eriti ei ole. Nõmme raadios siin mõned on, mis on muuhina tehtud ja Stalini preemia laureaat tema oli ja vägevaid asju tegi ja klaasil oli veel mitu eri omadust, aga eks ma sellest räägin mõni teine kord üle õla, vaatasin ma sellepärast, et mitte liiga jutukaks muutuda. Igatahes 1961-2 kuskil toimus meie aladel midagi, mis hakkas aeglaselt laienema ja mis laienes nii kaugele, et täna me oleme siin. Olge tänatud toetajad, ilma teieta te oleksite seal. Ja meie viiekesi siin ilmselt juba ammu ei oleks. Teie tugi on midagi asendamatut ja asendamatu kas või juba sellepärast, et see hoiab meis kõigis alles tunde, et me ei ole veel üksi, kuigi võib juhtuda, et jääme. Olge tänatud toetajad ja meie püha sõda läheb edasi.
Lootusetud lood. On lootusetud lood. On lootusetud lood. Lootusetud lood.